Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til et program, som sender på bagkant af, at danskerne har sagt nej til EU. Til EU's retsforbehold. Ikke til hele EU. Det er jo sådan set i virkeligheden det, vi skal diskutere i dag. Hvad er det egentlig, der er blevet sagt nej til? For der blev sagt nej i torsdags. Men allerede nu er der kommet et dejligt slagsmål i gang om, hvad blev der egentlig sagt nej til? Og hvad gør vi med det her nej? Og skal vi have flere folkeafstemninger her et par dage efter? Hele EU-misæren vender vi tilbage til senere i programmet, fordi vi har også et par andre, tør jeg nok sige, store ting, vi skal forbi. COP21, klimatopmødet, som pågår i Paris as we speak, skal vi runde blandt andet med en lille tur, kan jeg afsløre, down memory lane. Vi havde jo glæden i 2009 af COP15, som gik som det gik. Blevet andet anmeldt her i New York Times forleden med lidet flatterende karakterer. Det vender vi også tilbage til. Men vi starter et helt andet sted. Men inden vi gør det, så skal jeg selvfølgelig byde velkommen til de tre herrer, som gæster det gode gamle Folketinget 3 i dag. Tre gode gamle kendinge. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen.
Mange tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, Peter Brixtofte. Og sidst men ikke mindst, velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. De herrer, jeg ved, at det kribler i jer for at komme til det der EU. Vi skal nok nå det. Og det samme gælder lytterne. Telefonerne er åbne, hvis man har kommentarer eller spørgsmål til det på 20 24 7 24 7. SMS'en er som sædvanligt også altid åben. 42 600 24 7. Der tager vi imod med åbne arme. Og apropos åbne arme, så er det faktisk der, jeg godt vil starte, fordi det var en ting, som druknede lidt i al skriveriet og snakkeriet om EU, mens der stadigvæk var valgkamp op til afstemningen. Der læser jeg i en avis følgende. Det er Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, som er ude og kommentere på såkaldte hadprædikanter. Og der kan vi sikkert nok blive enige om, at den slags er nogle klaphatte. Folk, der kommer og agiterer i moskéer og andre steder for, at jøder er noget pak, og dem skal man da slå ihjel, og det ene og det andet. Spørgsmålet er jo så, hvad gør vi ved sådan nogen? Og der vil jeg bare citere, Peter Brixtofte, der har et forslag allerede. Øjeblik, Peter. Jeg vil bare lige læse op, hvad Mette Frederiksen sagde i den forbindelse. Mit forslag er, at hvis en hadprædikant optræder eksempelvis i London med udemokratiske, radikaliserede tanker og idéer, skal vedkommende ikke længere have fri adgang til at rejse videre til Madrid, Berlin eller København. Eller til for eksempel Grimhøj måske. Vi bliver nødt til at opstille et værn, så ingen bare kan påkalde sig frihedsrettighederne og bruge dem til at undergrave og underminere det mest dyrebare, vi har. For det er de kræfter, som med deres tale og tanker underminerer vores mulighed for at oppebære et frit Danmark og et frit Europa. Og så gik der ikke ret lang tid, før Lars Løkke erklærede sig fuldstændig enig, og det var noget, man skulle arbejde videre. Men er der ikke også grund til sådan lidt demokratisk bekymring omkring den her udtalelse, Niels Alman Olsen?
Jeg synes, det er helt hen i vejret, det som Mette Frederiksen foreslår. Fordi på den ene side, hvis man bruger demokratiet til at undergrave demokratiet med aktivt, jamen, så er det klart, så skal det koste ved kasse 7. Men på den anden side har vi en ytringsfrihed, som mange af højrefløjens skrålehalse jo himler om morgen, middag og aften. De skal have ytringsfrihed til det ene, ytringsfrihed til det andet. Så er det da klart, at folk, der har andre holdninger end en selv, uanset hvor rabiat de er, de har da også ytringsfrihed. Og hvis vi går ind og siger, at ordentligt køb vil prøve at gøre den gældende i et andet land, en ytringsfrihed, der bliver benyttet i England, at så skal man derigennem stoppe folk i at gøre et eller andet. Det har intet med demokrati at gøre. Det er jo præcis det, kineserne gør. De siger, hvis ikke du er enig med styret, og du dermed undergraver det fri kinesiske styre, så lukker vi munden på dig, så holder du din kæft. Det her er en leflen for det værste, og jeg er så i virkeligheden overrasket over, at Mette Frederiksen fuldstændig laller efter Dansk Folkepartis fløjte. Altså, det er jo helt... Alle ligger fuldstændig på maven for de argumenter, Dansk Folkeparti, og nu også Lars Løkke og Støjberg, hele det der kor. Og det her, det kommer overhovedet ikke til at gavne det danske demokrati. Jeg mener, det er, at også Geert Wilders, der ikke må snakke nu. Altså, hvem er de der vilde hadprædikanter? Hvem er det? Og hvis vi skal ind og begynde at sige, ej, Geert Wilders, han er sgu da hadprædikant. Ham må vi da have stoppet. Eller Abdullah Abdullah. Altså, det holder overhovedet ikke mere. Det er intet med demokrati at gøre, og jeg synes, det er værd at lægge mærke til, hvis spørgetiden bruges til, at man udveksler den slags ting. Jeg tror, det var i spørgetiden.
Det tror jeg faktisk, du har ret i.
Hvis det bruges til at lave lovgivning på den her måde, så er det da noget forkert noget, spørgetiden skal bruges til. Jeg tror også, der er mange kloge mennesker i Socialdemokratiet, der vil sige, nu stopper vi lige en gang. Jeg tror, vi må håbe på, at det var en finke, der røg af panden.
Det er i hvert fald en finke, der er blevet samlet op alt muligt andre steder. Peter Brixtofte, hvad siger du?
Det, der er problemet, det er, at som man sår, høster man. Hvis man i Danmark har igennem lang tid haft en meget fjendtlig debat over for udlænding, og bruger efterhånden mere og mere, værre og værre, kloser, og gennemfører mere og mere drastisk lovgivning, nu senest om, at en mor må ikke få sine børn herop før efter 3 år. Ja, jeg kan simpelthen ikke tage det. Hvis man render rundt og lægger udlænding og udlænding for had, så får man også en reaktion. Og lovgivningen begrænser altså mennesker som hadprædikanter eller nazister eller andre på den måde, at hvis de direkte opfordrer til vold eller til at gøre noget mod andre, så trækker vi en streg i sandet. Det må du ikke. Og så kan man også komme i fængsel for det. Altså, der er nogle regler, men så længe man holder sig inden for lovens rammer, så må folk jo have lige så tåbelige meninger, som de har lyst til at have. Men jeg siger bare, at debatten i Danmark i almindelighed har lidt under, at den er blevet mere og mere hadsk, og at man fra såkaldte kompetente politikere som Mette Frederiksen går med i koret og hyler og skriger mere og mere, og skaber også nogle problemer, som måske ikke er så store. I stedet for skulle man tage fat og handle og gennemføre nogle fornuftige ting, gøre noget i nærområderne, gøre noget ved integrationen aktivt, gøre nogle ting, handle, og ikke bare medvirke til at gøre problemet større. Mm. Og man gør et problem større ved at blive ved med at bruge voldsomme kloser.
Jeg er helt sikker på, at både Mette Frederiksen og statsministeren, og som end også Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, vil sige til det, du siger, Peter, at jo, og det skal selvfølgelig gå på to ben og så videre. Men Bent Hindrup, hvorfor tror du, Mette Frederiksen går ud og siger det her? Fordi nu, jeg kan jo godt fornemme, og nu tager jeg dig til indtægt for noget, du ikke har sagt endnu, men som jeg tror, du vil sige, at du er enig med de to herrer.
Ja.
At vi skal jo ikke gå på kompromis med ytringsfriheden, for at bevare ytringsfriheden, som stort set er det, hun siger. Altså, vi skal jo knægte nogens ny ytringsfrihed for at bevare ytringsfriheden, som er en grundpille i vores samfund. Men hvorfor?
Jamen, altså, det er jo ligesom Peter siger. Altså, for det første, så vil jeg sige, at nu både Niels og Peter og mig, vi er jo rundet af det samme folketing. Vi har siddet i folketinget sammen.
Ja.
Og det er jo lidt interessant, at vi er enige i, at det her, det er gået helt, helt galt, ikke? Og det er jo så Konservative Venstre og Enhedslisten. Tænk, hvis det var sådan i dag, hvis holdningen var sådan i Folketinget, så havde man haft et helt andet debatklima og sådan noget. Ikke? Jeg er meget enig med både Niels Anman Olsen og Peter Brixtofte i, at det er, jeg tror, det er et resultat af, at man har skruet sig op i et niveau, hvor man har fulgt efter Dansk Folkeparti hele vejen rundt. Og så er det pludselig blevet almindeligt, at man kan svine andre til, og man kan indskrænke demokratiske rettigheder, ytringsfrihed og indføre berusforbud. Altså, det er jo også spørgsmål om, at man fanger folk til, at de ikke har ret til at tænke anderledes. Ikke? Jeg synes, at det er så slemt et samfund, vi er ved at udvikle. Og ikke mindst med den sidste pakke, som Peter også nævnte, ikke? At man strammer og strammer, og skal snart til at flå guldtænderne ud af flygtningene for at se, om ikke de selv kan betale for det. Og så Peter har også dokumenteret, at det er faktisk et rigt samfund, vi har. At det er virkelig ubehageligt at være vidne til, synes jeg. Og det fører jo ikke til noget. Altså.
Nej, men så kan man sige, i rundet af et, og det er så også derfor, jeg sidder her, godt gammelt folketing, kan man sige. Men du sidder der et nyt, som er sikker på, vil påberåbe sig, at verden også har forandret sig. Statsministeren har sagt, vi er blevet overhældet af virkeligheden. Der skal jo også gøres noget. Vi bliver alle sammen trætte af det, når der kommer de her hadprædikanter. Når vi ser nogle af de her optagelser, der dukker op fra Grimhøj måske en andre, hvor der står nogle tosser og siger nogle fuldstændig absurde, vanvittige ting. Ja. Der skal vel også gøres noget. Det nye Folketing er jo også sammensat. Det er jo ikke sammensat sig selv. Det er jo sammensat af nogle vælgere, som også vil have noget handlekraft på en eller anden måde. De vil jo have, at der skal tages hånd om det her, Peter Brixtoff.
Jo, altså det der med, at nu problemerne er anderledes og større, end det var før, det er simpelthen ikke korrekt. Altså problemerne, altså Danmark er, som jeg også har skrevet og fortalt her mange gange, Danmark er blandt andet et meget, meget rigt samfund. Vi har kæmpe overskud, og vi har masser af penge. Det havde man ikke for 50-60 år siden, efter 2. verdenskrig. Og de problemer, der var efter 2. verdenskrig, og de udfordring, de politiske ledere stod over for efter 2. verdenskrig, de var jo langt, langt større og meget mere problematiske end det, vi har i dag. Dengang var der efter en krig, der skulle man tage stilling til masser af flygtningeproblemer. Vælte fra Østeuropa over til Tyskland, og vi havde tyske flygtninge til Danmark og efter krigen osv. Og der tog man alligevel fat med alle de problemer. Der var ledere dengang. Der var ledere med Churchill i spidsen, som tog fat og sagde, det her, det skal vi gøre noget ved. Nu skal vi lære af fortiden, og så skal vi finde ud af at lave et samarbejde, som holder, hvor vi dæmper nationalismen, bekæmper alt det, som har skabt krige og ufred og had. Og det samme gjort, man burde jo have nogle ledere i dag. Det er efter min mening kun snart Angela Merkel, som tør stå frem og sige, at Europa har en rolle at spille i forhold til den her diskussion, i forhold til de flygtninge, i forhold til de udlændinge, i forhold til de krige. Hun står frem og siger, vi har et ansvar, vi skal finde sammen, og vi har også råd til, hvis det koster penge at betale for at løse problemet.
Mm-hmm. Men Peter, så altså Christian Thulesen Dahl og med ham flere og flere siger jo, at vi ikke skal lægge os op af Angela Merkel, og lægge os op af den stil. Og det kan vi jo vende tilbage til med EU's afstemning. Altså, der bliver jo sagt, at det er ikke den vej, vi skal.
Jamen, jeg er ikke enig med ham.
Nej, det ved jeg.
Nej, han er en sympatisk mand på mange måder, men jeg er ikke enig med hans synspunkter. Og det er sådan, at man skal bekæmpe de synspunkter ved at argumentere, og ikke ved at læfle for de synspunkter. Og det er sådan det er sådan Mette Frederiksen og Lars Løkke desværre i alt for ofte har gjort, at de har bare talt dem efter munden for at prøve at kapre stemmer for Dansk Folkeparti. Man skal argumentere, man skal kunne vide, hvad man selv står for, og argumentere for det imod Dansk Folkeparti. Og så vil man vinde, hvis man øvrigt har argumenterne i orden og gør det rigtigt.
Men det er da også vigtigt netop, som Peter siger, at understrege, at der har altid været de der skrålehalse ude på den ene fløj eller på den anden fløj. Det nye er jo ikke skrålehalsene. Det nye er, at establishment, formanden for Socialdemokraterne, Danmarks største parti, går nu ud og løber med. Dermed legitimerer hun jo en i virkeligheden indirekte undergravning af vores demokrati, og det er det, der er ubehageligt. De der skrålehalse med besværlige tider, vi jo også havde i gamle dage og den kolde krig, og jeg skal komme efter jer. Alt ændrer sig. Man kan jo bruge, og jeg har også lagt mærke til, at i og med, at Lars Løkkes politik fuldstændig brædder sig sammen, efter han er kommet til magten, så alt pludselig ændrer sig siden juni. Alt ændrer sig. Hold nu op. Det er jo en dårlig undskyldning for ikke at være karakterfast, stå for det, ens parti står for. Og jeg vil godt sige, hvis der er en, der vender sig i sin grav nu her i forhold til den udtalelse. Jeg tror simpelthen ikke Thorning, hun har nok ikke engang lagt mærke til det. Hun er væk fra banen, men Svend Auken og hele det rigtig ægte socialdemokrati, hvoraf Mette Frederiksen er rundet, de må virkelig vende sig i deres grav. Og jeg tror op i den store nordjyske bastion, socialdemokratisk bastion i Nordjylland, i Aalborg, der sidder man også og ryster på hovedet og siger, hvad er dog det for en glidebane, vi er kommet ud på her? Jeg tror heller ikke, det er en sag, vi kommer til at høre ret meget mere til, det må jeg så også sige. Det tror jeg ikke.
Nej, det vil jo så vise sig, altså, fordi der i det her ligger jo Nu læser jeg bare lige op igen, hvad Mette Frederiksen sagde, fordi det var der, hvor jeg tænkte, at det er lidt spøjst. Vi bliver nødt til at opstille et værn, så ingen bare kan påkalde sig frihedsrettighederne. Men det er vel lige præcis det, altså, de er vel til for, at alle kan påberåbe sig af dem. Men når man, altså, hun vil ikke kan påkalde sig frihedsrettighederne og bruge dem til at undergrave og underminere det mest dyrebare, vi har. Altså, så kan man sige, når man en ting er, at de her hadprædikanter må ikke åbenbart ikke sige, hvad de vil, inden for lovens rammer, som Peter selvfølgelig siger, hvis man siger noget, der er strafbart, så er der et rap over fingrene. Men altså, ellers skal man vel prøve at holde fast i, at alle er lige for loven. Men kan det her ikke også blive en glidebane i forhold til altså mere overvågning, mere alt muligt? Er det her det kan vel dukke op i alle mulige måder at lave politik på det her?
Jo, især hvis det bliver fuldt op af lovgivning. Og i den tid, vi har nu, ikke også, prøv at se, hvordan man spændt hele historien om Omar fra Nørrebro, der skød to andre danskere, hvor forfærdeligt det så end var. Det blev til et angreb på Danmark. En dansker fra Nørrebro, der skød to andre danskere, det blev i spindoktorernes og i politikernes, og også i socialdemokraternes øjne, til et angreb på Danmark. Det er jo derude, vi er, at man bruger den slags begivenhed til at dreje det i en eller anden fjendsk retning, som Peter også rigtig antyder før. Og det er der, man skal sige til det nye Folketing, man jer nu lige op, tag jeres egen demokratiske rettigheder for vores land alvorligt. Sørg for at forsvare jeres modstanders ret til, at han kan sige, hvad han har lyst til, under ansvar for lovgivningen.
Mm-hmm. Og men nu siger jeg så bare lige, der er også enkelte, som skriver ind her, at det er nemt at være pensioneret politiker, og det har de jo måske ret i, så langt som at, jeg forstår jo godt, jeg kan da også godt sidde og tænke, politikere inde på Christiansborg, mand jeg nu op, stå fast på de grundlæggende principper, vi har bygget det her samfund på. Men, altså, I er også nogle pensionerede gamle drønner der nu, ikke? Fordi... Ja. Jamen, hør lige her.
Drønner, det vil jeg godt gå med
til. Det er godt. Ja. Men det er, når man Peter Brøstof, det er alt andet lige nemmere at sidde og sige det her, fordi man ikke skal genvælges.
Jeg bliver nødt til at sige, at så bliver jeg altså nødt til for mit eget vedkommende.
Du sagde det også dengang.
Jeg har altså altid sagt det her, jeg siger. Og jeg har også gennemført det i praksis ude i Farum Kommune, hvor vi altså ikke havde nogen problemer med indvandrere, og hvor Dansk Folkeparti aldrig fik et ben til jorden. De aldrig kunne komme i Farum Byråd, selvom at der var en meget stor andel udlændinge i Farum. Så talte vi os til rette og fandt nogle løsninger og fik arbejde, uddannelse og sørgede for, at der ikke kom ungdomsbander osv. Så jeg vil bare... Jeg er ikke en gammel teoretiker, som nu sidder og spiller klog. Jeg har altså gjort det i praksis, og det blev berømmet af alle politikere fra alle partier, at hvis man taler ordentligt til hinanden og gennemførte nogle løsninger, så hverdagen fungerede, så kan det godt være, at vi er lidt småracister alle sammen. Ja, men man skal bare have hverdagen til at fungere. Og jeg har altså en appel til Mette Frederiksen og kompagni, at lyt, hvad H.C. Hansen engang sagde. Tal til kongen i det enkelte menneske, ikke til støjeren.
Bent Hindrup.
Ja, altså, vi har jo også haft den holdning, og det jeg har haft på venstrefløjen, siden jeg blev aktiv i politik for snart en menneskealder siden, ikke? Så det er jo noget, som er indgroet, synes jeg, det med de demokratiske rettigheder, ikke? Og jeg synes, at det er jo ikke noget, man tager højde for i Folketinget i dag. For eksempel så, nu kommer vi til at diskutere formodentlig Europol lidt senere, ikke? Altså, det er jo også sådan en helt overgivet diskussion, ikke? Hvor man ikke diskuterer, jamen, hvordan skal den demokratiske kontrol være med overleveringen af alle de data og ting og sager og sådan noget. Og det vil sige, de sådan grundlæggende ting om de demokratiske rettigheder, de har det ikke godt i dagens debat.
Men igen, altså, der er jo en stor del af danskerne, som har peget på Dansk Folkeparti, både ved, at hvis man skal tage strømninger fra EP-valget for noget tid siden, men altså, det folketingsvalget i juni måned, der er vælgere, som forlader både Venstre og Socialdemokraterne, fordi de gerne vil have en strammere udlændingepolitik. Inger Støjberg er den mest populære minister. Der ligger vel også noget i det, at vælgerne gerne vil have håndfast tilgang til det.
Det er jo fordi, der er jo ingen i konservativ og venstre i dag, der ligesom de to herrer her sejler op mod Dansk Folkeparti, og som også siger, at jamen, årsagen til det her, det er, at man ikke har kritiseret og taget debatten med Dansk Folkeparti i Danmark. Ikke? Man har bare løbet efter dem, ikke? For de der dominerende partier. Og det er det, jeg tror, der er et fælles opfattelse for os, der er her i dag. Ikke? At det er det, der er en af årsagerne til, at det er sket. det er, at man løber bagefter Dansk Folkeparti.
Og det kommer præcist, og det kommer ikke på plads, før en af de samme vælgere, som du nu taler om, der har peget på Dansk Folkeparti, at de også får deres ønske opfyldt til at få Dansk Folkeparti i en regering. Altså, det er den hurdle, vi skal ind over. Ja. Dansk Folkeparti skal...
Ja. Den del af det kan vi jo vende tilbage til, fordi det kan vi jo lige tale om på bagkant af det her, den her EU-afstemning. Ja,
det med, at man må forvente af politikere, rigtige politikere, det er, at de tør lede et land og gå i spidsen og komme med deres synspunkter og stå frem med dem, uanset om de er populære eller upopulære. Og så må man forvente af politikere, at de også vejleder vælgerne, hjælper borgerne til at finde frem til de rigtige holdninger. Fordi det er nu engang sådan, at man er valgt til at bruge meget af sin tid på at gennemtænke nogle samfundsforhold, hvor at vælgerne jo har en meget travl hverdag, og så forventer os, at vi tænker det igennem og kommer med nogle ordentlige argumenter. Vi skal ikke løbe efter folkehavet. Vi skal være i spidsen for folkehavet og prøve at sige, hvad det er, vi går ind for, og forklare hvorfor. Hvis der så ikke er nogen, som forstår os, så er der jo ikke noget at gøre noget ved det. Så vil vi så ikke være dygtige nok.
Men Peter Breistoff, kan man så ikke netop sige, at Mette Frederiksen går foran her?
Nej.
Hun går foran og siger, jeg vil omkalfatre.
Nej, hun går i hælene.
Og ligesom dreje den hen til, at den kun gælder for de fleste.
Hun render i hælene på den dårlige smag i Danmark.
Og jeg tror måske også, det er lidt uigennemtænkt af hende. Jeg tror, hun har fået mange stryg på bagfronten.
Ja, der er ikke Lars Løkke, han er med på de tre store partier.
Jeg tænker, på den tidligere skatteminister for SF, hvis han er ansat stadigvæk.
Du tænker på Tor Møger, som laver kampagner i...
Ja, jeg er ikke sikker på, at Tor Møger har givet kaffe, når hun er kommet op bagefter. Det er jeg ikke sikker på.
Må jeg godt sige helt generelt, at det er et demokratisk problem, at vi mangler politikere, som ved, hvad de står for, og går ind for det. Det er blevet karrierepolitikere, mange af dem. Hvis man, nu kigger jeg også over på venstrefløjen, hvis man er medlem, har været medlem af SF og gået ind for det, siger man, og været minister, og så viser sig, at nu kan man ikke blive minister mere som SF'er. Så går man over til et andet parti, hvor man bedre tror, man kan blive minister. Hvis man tror, at regeringen falder som justitsminister Karen Hækkerup, og siger, nå, den falder nok, så må jeg hellere finde et andet job. Så går man over i landbruget, og så mener man det modsatte af, hvad man mente i forgårs. Mm. Hvis det er den slags politiker, man vil have, eller en Thorning Schmidt, som altså ikke kunne blive flygtningekommissær, fordi der var altså en grænse for hykleriet. Man kan ikke gå til valg på, at man laver det strammeste over for flygtningen, og så går man nogle få måneder efter ud og siger, man vil gøre alt for flygtningen. Og så vil jeg bare sige, at når du taler om, hvem der vender sig i sin krav, så over i venstre er der en Poul Hartling, tidligere højkommissær for flygtningen, som hele verden fandt egnet til at være det. Han vil vende sig i sin krav, hvis han hører det, der bliver sagt i den danske debat i dag.
Der er roteren under mulle.
Under mulle. Vi er der ikke endnu.
Ja, nej, dog.
Uxie, vi er der ikke endnu.
Trods alt. Og det værdsætter jeg, for ellers var det blevet et lidt spøjst program. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, hvor vi trods alt stadig er oven mulle. Niels Almann Olsen, Peter Brixtoft og Bent Hindrup og undertegnet Huxie Bak, som er formand og også lever i bedste velgående. Så er det på plads. Men når vi nu kommer til det her, når som Peter siger her, at han savner, og jeg kan sige, der er enkelte på sms'en, som istemmer i det kor, politikere, som ved, hvad de vil, ved, hvad de står for. Så lad os vende blikket mod EU-afstemningen. Fordi det blev jo et nej. Nogle vil sige et rungende nej. I hvert fald sagde 53% af danskerne nej tak til at ophæve retsforbeholdet. Og ganske kort tid efter var Lars Løkke, statsministeren, ude med forklaringer på, hvad var det, der gik galt her? Han havde jo agiteret for et ja, og måtte så indkassere en lille ørefin. Og han sagde, han havde tre grunde. Og nummer et vil jeg godt lige starte med, fordi den ligger meget i tråd med, hvad Peter lige sagde. En tillidskrise mellem store dele af befolkningen og politikerne. Det var, hvad Lars Løkke skrev på Facebook dagen efter. Fredag formiddag. Og den tillidskrise har vel noget at gøre med noget af det, som Peter siger her, Der er vel tråde at trække mellem det. Danskerne føler ikke, at de kan stole på politikerne. Og en del af det her EU-valg, vi var til, handlede jo om, vil vi afgive flere afgørelser til politikerne? Vil vi overlade det til dem i Folketinget at tage nogle beslutninger, uden at spørge vælgerne? Det kræver selvfølgelig et vist mål af tillid, som vælgerne så åbenbart ikke synes var der. Eller hvad, Bent Hinrup?
Jamen, det kunne også være, at det var sådan, at folk ikke synes om det forslag, der lå der. Så enkelt. Og at jeg synes, det var en sejr for demokratiet, ikke? At man ikke ville ændre sådan så, at det var Folketinget, der kunne frit afgive suverænitet, som øvrigt måske også ville være ulovligt i forhold til grundloven. Altså den delegering, der lå i, at man kunne afgive suverænitet hen ad vejen, hvis man ønskede det i Folketinget, uden 5/6 flertal. Ikke? Mm-hmm. Og derfor så kan man sige, at jeg synes, at det her med hvad der ligger i det, det er vel så banalt, at det er det, man har sagt nej til, at fjerne det, at ændringer i retsforbeholdet, at det skal ud til en folkeafstemning. Og det er vel en regulær ting at sige, at den beslutning skal ligge hos befolkningen og ikke hos Folketinget. Og det er jo ikke det samme som, at man nødvendigvis ikke har tillid til nogle af politikerne eller ej. Det er bare, at man synes, at det skal være sådan. At det er en holdning til demokrati, at afgivelse af suverænitet i begrænset omfang, eller i defineret omfang, det er befolkningen, der træffer afgørelse med det, med en folkeafstemning.
Men Ben, man kan vel godt læse det som en form for tillidskrise, så langt som, at kernen i det repræsentative demokrati, som vi har, er, at vi vælger nogen, som vi så har tillid til, tager nogle rigtige beslutninger på vores vegne.
Nej, jeg synes ikke, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan man opbygger demokratiet, ikke? Altså, jeg synes også, jamen, skulle vi så lade være med at have valg hver fjerde år, for eksempel? Fordi når vi nu siger, at der skal være valg hver fjerde år, er det så, fordi vi har mistillid til dem, der sidder der? Det er det jo ikke. Det er, fordi vi har et system, som giver en dynamik, og det er rimeligt nok, at man lægger det ud til befolkningen og siger, er I tilfreds med de politikere, der sidder der nu? Det behøver jo ikke, og det er jo en glimrende ting, synes jeg, at man har folkeafstemninger. Altså, jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, at jamen, det var måske meget godt, at man havde en folkeafstemning om EU en gang om året, om forskellige ting i EU-sammenhængen, ikke? Fordi jeg betragter det som en demokratisk proces, ikke? Hvis du ser, i de sidste 14 dage var det jo så kun nu her, ikke? Der begyndte folk at interessere sig og sætte sig ind i EU og høre på det, ikke? Resten af året er det meget svært at få ørenlyd for EU-spørgsmål i Danmark også, ikke? Jeg ved det, jeg har selv siddet i EU-parlamentet. Selvom vi brugte mange kræfter på at få rejst debatter herhjemme, ikke? Så er det svært, ikke? Mm-hmm. Så jeg synes ikke, at det nødvendigvis bare skal være udtryk for politikerne, ikke, altså en manglende tillid til dem. Jeg tror ikke, man stemmer i trods på forhold til politikerne. Jeg vælger at se det sådan, at folk gør det efter moden overvejelse, fordi de vil bevare det system,
så kan man,
som er et demokratisk
skal man
system.
Skal man så analysere det som, at Lars Løkke har en selvtillidskrise, hvis han føler,
man kan sige,
at det her er et udtryk for tillidskrise?
Man kan sige, at det han ikke kom igennem med, det var en vildledning, ikke? At sige, at det her havde ikke noget med suverænitet, og det er ikke noget principielt spørgsmål. Ikke?
Brødstofte.
Hør, det som man egentlig stemte om, det, man stemte om. Ikke det, man ikke stemte om. Det, man stemte om.
Ja, godt.
Ikke? Var så indlysende fornuftigt, at alle nej-sigerne og nej-partierne nu gerne vil have det indført, bare på en anden måde. Alle vil jo gerne have det Europol og alle de andre ting med. Nu vil de bare det have det på en anden måde. Altså selve indholdet, det man sagde ja nej til, Europol, med videre, det er alle jo enige om.
Altså de to,
så det vil sige, man
to
har stemt om noget. Man må have stemt om noget andet. Man må have stemt om, det er da ikke... Jo, det er, nu vil man bare ned og tjekke og stå ved og tjekke om at få lov til at være med i
men
det.
Peter, man har
men
man
før
også stemt
fik man
om...
ret i det. Ret til det. Ikke? Man havde
men
fået
man har
ret
man
til
også
at være
stemt
med.
Om... Jo, selvfølgelig, vi stemte om Europol.
Ja, ja,
vi stemte om 22 retsakter, men vi stemte jo også om det faktum, som Bent Hinrup var inde på, og som i øvrigt, kan jeg da nævne, en anden deltager her i det gode gamle, nemlig Bjørn Elmqvist, siger, altså paragraf 20 i grundloven.
Ja.
Er det her...
Jamen, altså det med suverænitet, det har vi jo overgivet på langt vigtigere områder, end det her, vi taler om.
Nå, men det gør det jo måske.
Jamen, det har vi da, og det har vi gjort med et stort flertal bag i befolkningen.
Ja, men nu,
det må
nu
vi ikke det...
Ja, men, nej, men du, ja, men, du sagt, nej,
nu, den nu er vi sådan en lille teknikalitet, faktisk, efter min mening, inden for jura. Og selvfølgelig var det vigtigt at være med i det. Nu kommer vi så med i det på en, måske på en anden måde, og det er mere besværligt. Men der er ikke nogen, der er uenige om, at man skulle være med i Europol og alt andet. Men det, som er problemet, det er, at man har, der har været sådan lidt irritation over EU og politikerne og i almindelighed. Og det vil man gerne lige have markeret og sagt, at vi er nu vil vi godt lige markere, at vi vil ikke afgive mere suverænitet og så videre. Det vil vi gerne. Og så er det et problem for Mette Frederiksen og Lars Løkke, at de for et halvt år siden fortalte, at en jordbærplukker kunne ikke komme herop og bare få nasse på vores system på grund af EU. Og så har frempisket en stemning imod EU og sådan noget. Og så vil man lige pludselig have dem til at synes, at EU er noget godt. Man skal passe på med, at på den ene side være fremelske en EU-fjendtlig stemning, og så bagefter gerne vil have, at man er EU-venlig. Det er det ene. Og det andet er, at man gjorde det til et spørgsmål om, hvad man ikke stemte om. Nemlig, at man stemte ikke om det med flygtning og udlændingepolitikken. Mm. Ja. Det stemte man ikke om. Og så skulle man alle sammen tro på os politikere, at det handler det ikke om. Og så fik man det til at handle om, har vi nu tillid til jer, at I holder det, I lover? Og det var ikke noget emne, som var rigtig velegnet at bringe frem på nuværende tidspunkt, som det hedder i politik.
Godt. Alman Olsen.
Jeg vil prøve at citere fra Matador, hvis nogen kan huske Matador.
Der er en scene, jeg tror, der er lidt.
Jamen, der er en scene, hvor man siger til, jeg tror, hr. Svends arbejdsgiver, kan de høre Fenris Ulven glamme? Altså, kære Lars Løkke, jeg må bare sige, det du kom med efter valget, var ikke forklaringer. Det var en stime af bortforklaringer. Lars Løkke personligt må tage ansvaret for at udskrive den her folkeafstemning. Så siger han, Gud hjælp, ja, verden har forandret sig nu, jeg er tabt. Undskyld, han tabte denne. Der blev sagt nej, tak, vil jeg faktisk sige. Og så begår han en kæmpe fejl, flere fejl, ved at gå ud bagefter og lave de her bortforklaringer og fortolke, at Lars Løkke fortolker nu. Der er der sådan set ikke rigtig nogen, der er interesseret i at vide, hvordan Lars Løkke fortolker. Han sidder med verdens mindste regering med 34 mandater. Lars Løkke har, som jo tidligere har talt om, at han vil ikke til magten for enhver pris. Jeg skal da lige love for, at han i øjeblikket sidder på magten og bliver hængende ved magten for enhver pris. Sandheden er, at han er underkendt, og så er man ikke ude at fortolke og puste sit eget ego op. Jeg synes, Huxi, det du sagde før, synes jeg var meget interessant, for du siger, har Lars Løkke et selvtillidskrise? Så vil jeg sige, ja. Fordi hvis man får sådan en lille regering, kommer ud med det her resultat, og så laver særlig pressemøde på valgaften før partilederrunden.
Ja, det var lidt usædvanligt.
Det var meget usædvanligt. Det var også sådan for at puste sig selv op. Jeg lagde mærke til møderne i går på Marienborg. Møder, der normalt ville finde sted på Christiansborg. Det skulle nu lægges på Marienborg. Sådan, han skulle lige understive sin selvtillid.
Ja, men også så skulle han bare lige have lidt ro. Og
ja, ikke, jo, jo, men det er også, Lars Løkke ved godt, hvad han gør. Og jeg må bare sige, han er virkelig i defensiven i øjeblikket, og jeg kan slet ikke forstå. Jeg må sige, da jeg så det med pressemødet, så tænkte jeg, naivt måske, jeg tænkte, han er mandfolk. Nu træder han tilbage. Jeg har tabt afstemningen. Det var mit forslag. Ja, det gik ikke igennem. Så jeg går nu til dronningen, og så prøver vi at se, hvad vi så kan gøre. Det troede jeg faktisk, han gjorde. Men nej, det gjorde han ikke. Det handlede om at blive hængende for enhver pris. Og så vil jeg sige, det dur bare ikke. Og nu må Dansk Folkeparti, den meget berømmede Tusinddal, som alle synes er så dygtig. Okay, hvis han er så dygtig, så må han også tage det ansvar, vælgerne har givet ham, mm-hmm, og komme til regeringsmagten.
Det kommer, nu, det kommer vi til, hvad der skal ske fremover, det kommer vi til nu, fordi det handler også lidt om...
Det var også, hvad jeg lige havde nu.
Den forbrødring, der ligesom var mellem Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som jo gik til valg på et fælles nej, og så var der jo en masse uenigheder ned under den nej, men der var jo ligesom, man skabte fælles front til en start. Jeg vil bare lige blive ved tillidskrisen ganske kort og læse op, hvad Lars Løkke selv skrev i forhold til netop det, og også om han har en selvtillidskrise, personlige forbindelser her. Han skrev, Det er en tillidskrise mellem store dele af befolkningen og os, der har vores virke på Christiansborg. Den er nok lettere at se end at løse, for den har givetvis sit udspring i mange ting. Løfter, der ikke blev holdt, komplicerede problemer, der er blevet forsimplet, politisk substans, der er blevet til spin og proces, personsager, der har fyldt for meget. Det tager jeg meget alvorligt. Det må vi alle tage meget alvorligt. Vi har simpelthen brug for en bedre politisk samtale med hinanden. Det vil jeg gerne yde mit bidrag til.
Så yd. Så, Mikkel,
ja, og mit spørgsmål til jer er så, hvordan skal han gøre det? Hvad skal han gøre nu, Alman Olsen?
Det der, det er det rene indvendingsteknik, han bruger der, for at sige de rigtige lyde, for at lukke folks, kan man sige, opposition ned. Fordi, hvordan vil han gå ud og skabe en tillid imellem sig? Han har 34 mandater. Han har en lang række sager. Han har et parti, der er delt op i nærmest to. En Støjberg-linje, og så en Christian Jensen-linje. Han kan jo kun gøre, så vidt jeg kan se, det eneste langsigtede kloge, det er at udvide den her regering. Og om ikke andet, eventuelt overlade regeringen til Dansk Folkeparti. Det er det eneste, der er at gøre for det her demokrati, hvis vi skal videre. Fordi så bliver folk, der går bag ved kulissen og nu koster rundt med Lars Løkke, de bliver så stillet til ansvar. Jeg mener, hvordan vil han gøre det? Vil han holde nogle seminarer? Han har ikke nogen værktøjer til at gennemføre det, han siger. Det er nogle lyde, han siger, og så skal vi sige, at han er også en klog mand. Så jeg vil sige, når skuespillet kommer før den aktive indsats og de aktive resultater, så bliver den der mistillid jo større. Og derfor kan jeg kun se, at han er nødt til at lave en, som man kalder det i dansk politik, en frontforandring af en eller anden slags. Og der er jo ikke et eneste af nej-partierne, der har tillid til, at manden vil gå ned og forhandle deres interesser igennem. Så det bliver alligevel en lang, lang, lang tur på tornede veje, han skal igennem nu. Og derfor kan han lige så godt prøve at omkalfatre det politiske liv. Mm-hmm. Og det har han jo muligheden for, som statsminister at gøre.
Bent Hellerup.
Ja. Jo, i øjeblikket så kan man sige, at det her det er jo en anledning til at få diskuteret EU-politik i almindelighed også. Hvad er det, vi vil? Fordi jeg er enig med Brixtoft, det er så langt, ikke, at Løkke er jo med til at gejle en holdning op ved at snakke om de her velfærdsflygtninge og alle sådan nogle ting. Ikke? Men det ligger jo i det EU-system, vi har nu. Og det er jo aldrig lykkedes rigtigt at få EU på dagsordenen i et eneste folketingsvalg. Så det, jeg synes,
nej, tværtimod da. Det er da ja, et fyrord, vi så. Ja. Alle ja-partierne, der var jo ingen, der havde nævnt EU med et ord på plakater aldrig. Eller noget som helst, fordi det er jo...
Og heller ikke mit eget parti, eller...
Nej, jamen, nej du er inkluderet i alle.
Ja, det er godt. Men altså, det er ikke altid Peter, der inkluderer mig. Jo, det gør han. Jo, vi har det fint nok. Men altså, det jeg vil sige, det er, at... Der siger Enhedslisten jo så også nu, at man skal inddrage og have en åben debat om den her EU-politik. Ikke? Og den mest åbne debat, man egentlig kunne få måske i det her, det var, at hvis man udskrev et folketingsvalg nu,
ja.
Og så fik EU-debatten til at være det centrale i hele den her, i et valg til Folketinget.
Mm.
Og det er jo fordi, jamen langt hovedparten af vores lovgivning, den bliver jo vedtaget i EU, ikke? Og den bliver vedtaget på, for mig at se, en helt urimelig måde. Altså, jeg har en vision om et EU uden totalharmonisering med mange fælles minimumsregler, og så landene være foregangslande på alle områderne. Det er i hvert fald inden for miljø og landbrug og alle de der områder. Hvor jeg også i den periode, jeg var i parlamentet, vandt faktisk 4 afstemninger, som brød med totalharmoniseringen, ikke? Som jo også er ødelæggende for de enkelte lande, og som ingen kan forstå. Ikke? Og det vil sige... at hvis man udskrev et folketingsvalg nu, så var der en chance for, at det kunne blive en EU-debat, der kunne komme til at dominere. Mm. Og det kunne være spændende at få for første gang visionerne for EU på dagsordenen. Og der vil jeg da også gerne sige, at det trænger mit eget parti også til. Altså personligt, jeg sad jo der for junibevægelsen, ikke? Og ikke for folkebevægelsen. Sad. Altså,
ja, i Europaparlamentet.
Du sad inde.
Jeg sad inde, ikke?
Ja.
Og det er fordi, vi mener jo faktisk, at der er ikke nogen idé i at kræve Danmark ud af EU. Det er jo ikke nogen vision, så længe EU er der. Så er det at have en vision for, hvordan agerer vi sådan, så vi får mest muligt ud af det samarbejde, der er i dag, og får noget af det tilbage til mellemstatlig samarbejde osv.
Godt. Så jeg vil bare lige sige ganske kort, du skal nok få lov, Peter, at...
Så udskriv hvis... folketingsvalg, det var det, jeg ville anbefale.
Jamen, det kommer vi tilbage til. Jeg vil bare lige høre, hvis der skulle sidde lyttere derude, og jeg kan jo se, der er nogen, der sms'er ind og er rørende uenige med jer, i forhold til både, hvad det var, vi stemte om, og hvorfor man stemte både ja og nej. Så er man jo altså velkommen til at ringe ind 20 24 7 24 7. De herrer skal nok give svar på tiltale, er jeg sikker på. De er ikke bange for opkald, som sådan. Peter Brixtofte, et folketingsvalg.
Jeg er... Nej, det er lige mig. Men vi skal have en EU-debat. EU-debat.
Ja.
Det er meget, meget.
Men hvordan vil du få
en
den konkret?
EU-debat. Jamen, så synes jeg, man skal sætte den på dagsordenen.
Ja.
Og så skal man starte forfra med en oplysningskampagne. Vi har jo også nye generationer, som er vokset op efter murens fald. Vi andre, vi er vokset op efter 2. verdenskrig. Men nu er det efter murens fald. Der er mange mennesker, som måske ikke helt kender historien bag EU, og ved, hvordan EU er bygget op, og hvad,
sådan,
hvad det, der er grundpillerne i EU. Og der vil jeg bare meget kort sige, efter at vi har 1. verdenskrig, hvor man slog hinanden ihjel i millionvis, så begik man en kæmpe fejl at gå imod taberne, Tyskland, og gav dem nogle kæmpe krigsskadeerstatninger, som de blev så sure bedre over, at der kunne vokse en Hitler op, og så startede det helt forfra. Efter 2. verdenskrig var der nogle visionære ledere, som fandt ud af, at den dumhed skal vi ikke gentage. Nu bygger vi også taberne op. Tyskland, Japan. Vi bygger dem op, giver dem en ny chance, og så bygger man et nyt Europa op, en ny verden op, og så startede man i Europa med de visionære ledere i spidsen, og så byggede man kul- og stålunionen som det første. Det var, hvor man lagde myndigheden over kul og stål. Det, som man brugte i en krig, den myndighed overgav man til en overstatslig myndighed.
Mm-hmm.
Tyskerne kunne ikke disponere, franskmændene kunne ikke disponere. Nu skulle vi gøre det i fællesskab, for at forhindre, at krigen opstod igen. Og
Men
så byggede man det samarbejde videre med at sige, nu skal vi ikke bekrige hinanden økonomisk med toldsatser og andet. Nu laver vi en toldunion.
Men Peter,
vi bygget op, og nu kommer der så en ny overbygning, hvor at man også skal udvide samarbejde om jura og sådan noget. Men hele fundamentet i det EU-samarbejde, det diskuterer vi aldrig. Og derfor er der mange, som bare tror, at det er et sådan noget, man tager for givet. Men i virkeligheden er det jo et grundlæggende, fantastisk tanke. Det er lige så vigtigt, at vi har EU, som vi har et folketing. Så kan man være utilfreds med nogle ting, man laver i EU. Så kan man, som Bent siger, så lad os diskutere. Skal vi gøre det, eller skal vi gøre det? Men man skal ikke så tvivl ved grundlaget, at vi har fred, og vi har økonomisk fremgang i vores område, og det er vi, har vi takket være, at vi har sådan et forpligtet samarbejde.
Men Peter, tror du ikke også, at det er det, der så, altså det ligger vel også i det nej? Nu kan jeg bare lige læse en sms op fra Annette, som har skrevet ind. Jeg har stemt nej, men det er ikke på grund af mistillid til EU, men af mistillid til vores politikere. Synes Venstre i den grad er uvidere hæftig. Socialdemokratiet har i den grad skuffet mig. Men deres borgerlige politik ved snart ikke, hvem jeg skal stemme på mere.
Nej, men det forstår jeg da altså, godt. Det er også det, jeg det siger, at det er jo karrierepolitiker. Jeg kan ikke se forskel. Jeg kan ikke engang se forskel fra en enhedslistemand. Der er jo ikke nogen som Bent mere. Det er jo, de ligner de der søde unge piger, dygtige piger. De ligner nogle KU'er. Altså veluddannede og taler og i deres pæne tøj. Det er da ikke sådan, som jeg
har... Nej, men skal vi så ikke netop have et folketingsvalg, som Bent Hendrup siger? Nu så må vi snakke rigtig meget om EU. Vi må tage
vi
den tillidskrise.
Vi skal tale indhold.
Ja, selvfølgelig skal vi det, men vi skal da også tale den tillidskrise. Tage alvorligt, for der er jo altså... Du kan se her, der er jo folk, der skriver ind, og jeg har da også talt med mennesker, som siger dem.
Der er ingen forskel på politikerne, fordi de har ikke forskellige holdninger.
Nej, men måden at forlige politikerne,
det samme. Det
er jo...
som de mener, det folk mener.
Ja, men altså, det jeg vil sige, det er, jeg er helt enig med Peter i, nu skal vi altså benytte anledningen til at få en ordentlig debat om EU. Og jeg er også enig i, at der er ikke ret mange, der ved, hvordan den er skruet sammen. Ingen gang ministeriets folk, faktisk. Dem har vi også fanget i sin tid. At folk undrer sig over, at de her velfærdsturister, ikke, at det er en konsekvens af det ene indre marked. Det har vi jo sagt i mange år, at det værre, ikke? Og det er jo fordi, det er skruet sådan sammen, og det kunne man jo godt begrænse. Men Enhedslisten siger i øjeblikket faktisk, at, og det er også udmærket, at nu skal vi have en ordentlig debat, og Løkke skal lægge det ud, og ikke bare lave en debat med og en aftale med Dansk Folkeparti, og så prøve at lukke sagen der, og så en snæver afstemning igen. Ikke? Jeg synes, at det vil være rigtigt også for Enhedslisten at sige, at i den debat skal vi have så meget direkte involveret af befolkningen som overhovedet muligt. Og det ville man kunne gøre, hvis man udskrev et folketingsvalg nu.
Mm-hmm. Niels?
Jeg synes, den ligning, der ligger i det, du sagde, Huxi, med hvad nu Lars Løkke har brugt på en god dag, er forklaringer på, hvorfor det gik. Hvorfor valget gik Lars Løkke og Venstre-regeringen imod. Hvis man ser den det ræsonnement op til venstre, og så tager man, eller omvendt til højre, og så tager man Bens til venstre og siger, svaret på det kunne godt være et folketingsvalg. Det kan jeg godt se ideen i, fordi jeg er bange for Løkkes forskellige udsagn. Det er jo lukket udsagn. Ja. Det er jo ikke noget, der fører til en konkret handling. Så hvis man skulle bore igennem det og tage manden på ordet og sige godt, jamen så får du mulighed for at komme igennem alle debatterne, og i øvrigt også få EU, som jo grundlæggende, jeg mener jo slet ikke, EU er problemet. EU er løsningen. Jeg stemte ja den dag, og synes det var det rigtige, men jeg synes, det kunne være interessant, hvis han gjorde det. Så er der mange, der vil sige, folketingsvalg, det kan man da ikke. Vi har da lige haft et. Vi havde også et i 87, vi havde et i 88. Hvis ting er tilstrækkeligt væsentlige, så kan man godt spørge borgerne. Og man sidder jo og taler om, hvad borgerne mener, hvad borgerne synes, og nu skal vi også fortolke borgernes holdning. Så resonemanget er, det må jeg sige, Bent, det er ikke helt tosset ting, det der.
Men jeg er bange for, at hvis man får et folketingsvalg, så kommer det til at dreje sig om helt andre ting. Så er det partitaktisk, og hvem skal nu have magten og sådan noget. Det bliver ikke nogen EU-debat, vi får. Nej, lad os hellere tage en EU-debat uden et folketingsvalg, hvor vi virkelig grundlæggende går i gang med at diskutere, hvad vil vi egentlig?
Men du får den bare ikke.
Men Peter, så lad mig spørge om det her.
Og Ben har jo fuldstændig ret med, når han nævner velfærdsturisme. Det er jo en total uvidenhed, selv hos statsministeren og Mette Frederiksen,
at de ikke ved,
at EU er bygget på, at man må ikke diskriminere på nationalt grundlag. Og det har man bygget alt op om. Og det vil sige, at hvis man arbejder i Danmark, og man kommer fra Polen, eller hvor man kommer fra, så må man ikke diskriminere. Og hvis man arbejder her og betaler sin skat her, så skal man også modtage velfærdsydelser på lige fod med andre. Det mangler der også bare.
Mm-hmm.
Altså, og så kommer det til, at du kommer derfra, så du skal ikke have, du skal bare betale skat. Hvad er det der for noget?
Men Peter, så bliver den jo, den der diskussion bliver jo af og til også en lille smule nuanceret, fordi det handler også om, om man kan modtage sine velfærdsydelser, så kan man så sende dem ud eller andet. Og det
ja, selvfølgelig kan man da det. Men det kan en dansker, som har boet her, altså reglerne for folkepension, bare for at tage et eksempel, det er for danskere, som for nogen, der kommer til Danmark, hvor længe har man boet i Danmark og arbejdet?
Mm-hmm.
Har man boet her i 40 år, får man fuld pension. Det får en dansker som en udlænding. Har man boet her i 20 år, får man halv pension. Og sådan er der nogle optjeningsregler, og sådan kunne man gøre det på så mange andre områder. Men bare, at man ikke diskriminerer på nationalt grundlag. Og så tager danskerne til Sydspanien eller til Tyrkiet eller andre steder, og så får de deres pension sendt derned. Sådan må udlændinge der også. Der kan
forskel. Selv Enhedslisten har jo været ude at sige, at vi er nødt til at se på nogen, at der er nogle optjeningsregler i forhold til børnepenge, og hvor længe har man været i landet. Altså er det fra dag 1, man sætter sin...
Det er, at det er mærkeligt, at det er så overraskende for dem. Det er jo fordi, man ikke har haft en diskussion af og en klar opfattelse af, jamen, hvordan er EU skruet sammen?
Mm-hmm.
Ikke? Og det er jo en logisk følge af det, som Peter også siger. Man ikke må diskriminere. Ikke? Der er faktisk jo et mange gode ting i EU, vil jeg så sige. Ikke?
Lad os, ja.
Det kunne man jo også få på bordet den dag, for eksempel.
Undskyld, Ben, det var mere for at ligesom, imødegå Peter en lille smule i forhold til at sikre, at en udskrivning af et folketingsvalg ville handle om EU. Det er jo det grundlag, hvis statsministeren udskriver et folketingsvalg på det grundlag med den præmisse, at nu skal vi gøre alt det, som jeg lovede dagen efter folkeafstemningen som en forklaring. Det er det, vi nu skal.
Må jeg godt lige sige, at hvis man vil have sådan en debat, så skal man udskrive et folkeafstemning, om man vil melde sig ud eller blive EU. Det kan man så gøre om et halvt år, og så sige, nu tager vi et halvt års debat. Har vi fortrudt det hele? Har vi fortrudt 2. oktober 1972? Har vi fortrudt det hele? Vi vil gerne være ud og have det ligesom Norge eller nogen andre.
Altså det er jo det, englænderne lægger kakkeloven til.
Så kan man få en EU-debat. Så kan man få et halvt år. Det er ikke, fordi jeg går ind for det, men jeg siger, sådan kan man sikre det. Jeg håber, man kan få en EU-debat, uden at man tager en folkeafstemning.
Ja.
Men et folketingsvalg, det vil føre til alt muligt, alle
fyre og flader.
Nu smider jeg lige noget på bordet, de her så.
Formand.
Ja, formanden har ordet. Ganske kort. Fordi der er vel en mellemvej. Der er, altså på den ene side har vi et folketingsvalg, der er meget enig med Brixtoft. Hvis der bliver udskrevet folketingsvalg, så kommer det jo ikke ligegyldigt, hvad Lars Løkke siger om, hvordan og hvorledes, og hvad er præmissen for det her folketingsvalg.
Ja.
Så vil det komme til at handle om, jo, måske noget EU, men også alt muligt andet. Fordi nu skal vi vælge, hvem der skal sidde herhjemme. Ja. Så der ville EU, om ikke andet, ryge ud på et sidespor. Modsat er der Peters forslag om den helt store EU-afstemning. Vil vi ud? Vil vi blive inde? Men det er jo også blevet foreslået fra partier i Folketinget nu, at man tager, tager vi en afstemning om EU, om Europol. Helt snævert. Så snakker vi om det. Så kommer der vel en EU-debat, som ikke kommer til at handle om andet end det. Altså, så er det jo som patentdomstolen.
Ja, og hvor...
Meget specifikt.
Ja, og hvor Dansk Folkeparti så er nødt til at sige ja til det?
Sikkert.
Og dermed, og det er jo ligesom det andet tema her, grundproblemet i den afstemning var jo forleden dag, at vi sidder med så svag en regering, der ingen gang var i stand til at få dansk erhvervsliv op af stolene for at medvirke til en kampagne. Et er, at Helle Thorning var væk. Det kan han jo ikke lastes for. Men han kan da lastes for, at alle de mennesker, som normalt bakker op omkring den her regering, at de går på banen. Der var ingen kampagne. Den var stort set væk. Og det vil sige, og det er igen, fordi han er så svag en regering. Han har ikke den respekt, han har ikke den styrke, der gør, at han kan komme igennem med sit budskab. Og manden tabte, den her statsminister, tabte valget. Og det er ligesom om, det må vi ikke tale om. Det vil jeg gerne tale om.
Det
blev tabt, det her valg. Og nu drejer det sig om at komme videre. Og der nytter det ikke bare at komme med en ordflom om, at nu skal vi have en eller anden debat. Det er altså ikke nok. Mm. Fordi så går det endnu mere galt. Og det her, det kommer til at gå galt. Det bliver en pinefuld vandring, hvis ikke at statsministeren og regeringen tænker klogt. Og han er nødt til at læne sig op af Dansk Folkeparti, jeg siger det igen. Fordi derigennem kan han skabe en stærk regering, og det har Danmark brug for.
Bent Hinder?
Altså, jeg synes, at hovedproblemet nu, det er, at der er en tegning til, at Løkke, han prøver at få en aftale med Dansk Folkeparti om en afstemning om euro, tvinger dem til det. Ikke?
Altså tvinger dem til en afstemning rent om Europol?
Ja, på et eller andet led, ikke? Altså med mindre det lykkes at få en parallel aftale. Ikke?
Men har han ikke al mulig interesse i at få, hvad skal man sige, udstillet Dansk Folkepartis løfter om, at vi sagtens kan blive i Europol? Han har vel ikke som sådan en interesse i, det skulle da lige være, at vi kunne blive i Europol, men ud over det, en interesse i at hjælpe Dansk Folkeparti på den konto. Han vil vel gerne sige, men nu har I lovet i valgkampen op til 3. december, at det kan vi sagtens. Værsgo at levere.
Altså, det kan godt være, at der er mange... Altså, jeg tror, han er lidt rystet, ikke? Jeg tror faktisk, at der er ikke ret mange af ja-partiernes ledere, der havde drømt om, at det her kunne blive et nej. Men de havde regnet med, at det var en walk over, ikke? Mm-hmm. Og så er det videre til næste skridt, ikke? Og nu ændrer det jo fuldstændig dagsordenen, ikke? Fordi de har selv skruet sig så meget op, ikke? At hvis der er 14 dage, hvor vi ikke er med i Europol, så går Danmark under, ikke? Altså sådan er det efterhånden skruet op, ikke? Og det vil sige, at jeg synes, at det er... Altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at man får en debat om EU, og hvad vi vil med EU nu. Altså visionerne på bordet også. Og ikke kun en diskussion om Europol, ikke? Jeg kan godt se, at der er to problemer i det her, ikke? Hvis vi får en folkeafstemning om Europol, så bliver det EU, men det bliver meget snævert.
Det bliver en lille fedt debat igen.
Ja, det bliver sådan noget, hvor man ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned og sådan noget, ikke? Og det bliver ligesom patentdomstolen eller sådan
men det,
noget.
Men det bliver vel... Det bliver vel altså,
men det bliver ikke en EU-debat.
Nej, men det bliver vel et sikkert ja.
Altså,
der er jo ingen partier, der har sagt, at de ikke som sådan vil være med i Europol. Da de har haft nogle betænkeligheder i forhold til, hvorledes...
Det kommer da an på, hvordan det er skruet sammen, altså.
Jo, det er rigtigt, men altså...
Dansk Folkeparti, de vil jo gerne have det fri af Schengen-aftalen, ikke? Det vil jeg også gerne gøre det, ikke? Men det er jo... Og Enhedslisten, der har vi vores betænkeligheder, om der er tilstrækkelig demokratisk kontrol, og hvad sker der med alle de informationer, man spreder over hele verden, ikke? Mhm. Og overvågningssamfundet og alt det der, ikke, som ligger i det også.
NPR-register. Ja, men det er jo mange af de der ting, der følger med, kan man sige. Og hvis man laver den helt ren på Europol, så bliver det vel...
Ja, og den bekymring har vi andre altså faktisk også.
Ja, ja.
Vi er også interesseret i borgernes retssikkerhed i
forhold
til overvågning og meget andet. Ikke? Også,
ja.
Så jeg vil bare sige, det jeg kunne tænke mig, der blev gjort, det vil sætte en kæmpe oplysningskampagne i gang. Fra nu af. I skolerne, på gymnasierne, universiteterne, på handelsskolerne, på erhvervsskolerne, og i befolkningen. Kæmpe oplysningskampagne i det næste år, hvor vi begyndt at diskutere og forklare, hvad EU er. Så kan man til allersidst, om et år eller noget, tage stilling til, vil vi være med, eller vil vi ikke være med? Og så må man respektere, nej, ja. Men det skal være på et oplyst grundlag, og det skal ikke være ud fra, at man stemmer om noget helt andet, end det, det drejer sig om. Man skal stemme om, går vi fundamentalt ind for at være med i et fællesskab, eller gør vi ikke med?
Godt. Det er noteret, Brixtofte. Vi skal have en omgang nyheder, men på den anden side af dem, der taler vi lidt videre om EU, for der er lidt at stikke fingrene i endnu. Blandt andet, hvis skyld det her var, der er et alternativt bud, men først er der nyheder klokken 11.